Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kurti thotë se nuk i shmang bisedimet me Serbinë, por së pari do drejtësie e punësim. Të identifikojnë ata që pretendohen se po e pengojnë drejtësinë në Kosovë, thotë avokati Mark Ellis. Presidenti Francës Emmanuel Macron bën thirrje që 4 deri në 5% e vaksinave t'ju dërgohen vendeve të varfra. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se nuk i nënshmon bisedimet me Serbinë, por nuk mund t'i shndrojë ato në përparësi të punës së qeverisë së ardhshme. Partia Kurtit i ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Ne nuk duam ta evitojmë dialogun e ta nënshmojmë rëndësinë e tij, mirëpo konsiderojmë se qytetarët e Republikës së Kosovës na kanë zgjedhur për të sjellë drejtësi dhe e punësim. Dhe natyrisht që është urgjente të merremi me pandeminë COVID-19. Kurti. Në synimet e para të qeverisë së ardhshme, ai renditi edhe projekt ligjin për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe atë antimafia. Presidenti i Francës Emmanuel Macron i bëri thirrje Evropës dhe SBA-s që urgjentisht të dërgojnë 4 deri në 5% të vaksinave të tyre kundër koronavirusit në vendet në zhvillim. Macron tha për gazetën Financial Times se dështimi për të ndarë vaksina në mënyrë të drejtë do të përforcojë pabarazinë globale. Nuk po flasim për miliarda doza me njëherë ose për miliarda euro. Bëhet fjalë për shpërndarjen e shpejtë të 4 deri në 5% të dozave që kemi, tha Macron. Ai tha se në mungesë të një skemë të tillë, Kina dhe Rusia do të plotësojnë boshllëkun dhe do t'i hapin rrugë luftës së ndikimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të premtojë 4 miliard dollar për një program të vaksinimit kundër koronavirusit për vendet më të varfra. Zotimi pritet të bëhet publik në një takim virtual të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara që do të mbahet gjatë ditës së sotme. Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë tha se SBA-ja do të japë menjëherë 2 miliard dollar për programin ndërkombëtar COVAX, ndërsa 2 miliardët e mbetur do të jepen gjatë 2 vjetëve të ardhshëm. COVAX është një projekt global për blerjen dhe shpërndarjen e vaksinave për së paku 20% të popullatës së rrezikuar në secilin vend. Një grua e re u bë protestuesja e parë që vdiq në demonstratat kundër puçit ushtarak në Myanmar. Mai Tai Tai Kyang, 20 vjeçe, u plagos në fillim të javës së kaluar derisa policia u përpoq të shpërndajë protestuesit duke përdorur topa uji, plumba gome dhe fishek. Grupet e të drejtave të njeriu thanë se ai u qellua në kokë. Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, u përfshin nga protestat presi ushtria përmbysi qeverinë e zgjedhur të Aung San Suu Kyi më një shkurt. Partia e Suu Kyi shënoi fitore e bindse në zgjedhjet e nëntorit të kaluar, por ushtria tha se zgjedhjet janë vjedhur. Pushteti i u dha komandantit të përgjithshëm Ming Aung Hlaing. Dam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me selinë në Londër, Mark Ellis, thotë se duhet të identifikohen ata që pretendohet se po e pengojnë drejtësinë në Kosovë. Komentet vijnë pas deklaratave nga gjykata speciale në Hagë se ky institucion po përballet me presione të vazhdueshme të cilat kanë për qëllim minimin e tij. Më shumë holsin nga Bekim Bislimi.
Çdo përpjekje për të minimizuar rëndësinë e drejtësisë është problematike dhe komuniteti ndërkombëtar, por edhe publiku, duhet të dinë më shumë për këtë dhe kush qëndron pas saj. Kështu tha në një bisedë me Radion Evropa i Lirë Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, me selinë në Londër, duke komentuar paralajmërimet që gjykata speciale në Hagë apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar përballen me presione të vazhdueshme, të cilat kanë për qëllim minimin e këtij institucioni. Lidhur me këto presione ndaj gjykatës që po heton krimet e luftës në Kosovë më 11 shkurt, ka folur kryetarja gjykatës Ekaterina Trendafilova në një takim me diplomatët evropian në Hagë, pa specifikuar se nga kush kanë ardhur ato presione. Bazuar në transkriptin nga takimin në të cilin Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje, Trendafilova ka thënë se ka thirrje të përsëritura që gjykata kushtetuese e Kosovës të shqyrtojë vendimin e kuvendit të Kosovës të vitit 2015 në bazë të cilit u reformua gjykata. Ajo paralajmëroi se është e mundur që të ketë një përpjekje për të ndryshuar ligjin në mënyrë që të mundësohet falja për ata që janë të dënuar nga gjykata ose që gjykata dhe arkivat e saj të transferohen në Kosovë. Sipas asaj është e mundshme që përderisa proceset gjyqësore të përparojnë të rriten edhe presionet.
Continue to push for additional information as to who is requesting, who is suggesting that there should be a different approach.
Duhet të angazhohemi për informacione shtesë lidhur me atë se kush po e kërkon këtë dhe kush po sugjeron që duhet të ketë një qasje tjetër ndaj kësaj çështje të drejtësisë. Mendoj se kjo është e rëndësishme për të gjithë qytetarët e Kosovës, komentoi Dr. Ellis në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Gjykata speciale zyrtarisht po heton krimet e pretenduara se janë kryer nga ushtria qelërimtare e Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik ndërmjet janarit të vitit 1998 dhe 10 orit të vitit 2000, të cilat përmenden në raportin e Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori të cilit është senatori zviceran Dick Marti. Kjo gjykatë është formuar me vendimin e Kuvendit të Kosovës më 2015 me insistimin e Bashkësisë Ndërkombëtare, ndërka që financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian. Deri më tani, tre akuza janë ngritur dhe konfirmuar në gjykatë, përfshirë edhe një kundër ish udhëheqësve të ushtrisë qelërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, ish president i Kosovës, Kadri Veseli, ish kryetari i kuvendit dhe ish udhëheqës i Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqi, ish kryetari i kuvendit dhe Recep Selimi, ish deputet. Që të gjithë aktualisht janë në paraburgim në Hagë dhe data e fillimit të gjykimit nuk dihet për momentin. Nga zyra për media e dhomave të specializuara i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se fjalimi Trenda Filovas ishte bazuar në informacionet të cilat janë të qasshme për publikun, siç janë vendimet publike të dhomave të specializuara. Çështjet për të cilat ka folur Trenda Filova kryesisht ndërlidhen me Thaçin, i cili aktualisht gjendet në Hagë, ku ishte dorëzuar vet pasi dha dorëheqje nga posti presidentit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vaksinimi si dhe e promovimi e respektimit të protokolleve për mbrojtjen nga koronavirusi shihen si mundësi e vetme për mbijetesën e sektorit të hotelerisë dhe turizmit në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i Odës Turistike e Gastronomike Vladimir Gramatikov thotë se për rimëkëmbjen e këtij sektori krahas ndihmave të shtetit duhet edhe promovim i mundësive turistike. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Vaksinimi dhe promovimi i respektimit të protokolleve për mbrojtje nga koronavirusi shihen si shansi vetëm për mbijetes nga punonjësit në sektorin e hotelierisë. Albert Hani, pronari një bujtine me 10 apartamente akomodimi pranë liçenit të Ohrit, për Radio Evropa e Lirë thotë se me shumë rëndësi mbetet vënja nën kontroll e pandemisë, sepse ndihmat e shtetit për këtë sektor paraqisin vetëm infuzion që të mbetet gjallë sektori për një afat shumë të shkurtër, por larg asaj që mundsojnë mbijetesën.
Vaksinat janë shpresa jone vetme. Vaksinat janë një farloj shpresë për ardhmëri të bujtinave të vogla si që janë tonat. Me qenë se një vit e kishim të humbur, ne thjesht shpresojmë se kësaj ere shteti do tjetë më ish për gjithësëm dhe do të i fusë në listën prioritare, jo vetëm mjekët, por edhe hotelierët, po si edhe klientët tanë.
Thot Albert Hani, pronari një bujtine në qytetin e Strugës. Nga ana tjetër, Kërste Blazhevski nga Asociacioni Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thot se shpreson që ky vit 2021 të jetë më i mirë se viti i kaluar, megjithse shton se është shumë e vështirë që të mund të rihet gjendja që ishte në sektorin e turizmit para fillimit të pandemisë përkatësisht 2019-ën.
Në vodnos në 2019-ta ku merri Meneli.
Në raport me 2019-ën presim që të jemi në minus për 20 apo 30%, megjithse nuk ka asnjë hotelier që nuk ka pasur humbje si rrjedhoi krizës së pandemisë së koronavirusit. Si do të jetë gjendja në sektorin e turizmit gjatë muajve të ardhshëm, kryekëpun do të varet nga rrjedha e procesit të vaksinimit, ajo se sa do të hapen kufit, gjithashtu nëse do të lejohet organizimi i dasmave apo ahengjeve të ndryshme familjare, pra bëhet fjalë për mundësinë e organizimit të ngjarjeve këtë vit përmes së cilave sigurohen më shumë të ardhura në këtë sektor, thot Blazhevski. Ndryshe në bazë të njëti shtetëror të statistikave gjatë vitit e kaluar, 2020-ën ka patur për 20% më pak turist krahasuar me një vit më herët, 2019-ën, përderisa numri turistëve të huaj në vend është ulur për 80%. Kryetari i Odës së Turistëve për Radio Evropa e Lirë thon se për mëkëmbjen e sektorit të turizmit krahas ndihmave shtetëve të shtetit duhet të promovohen masat për mbrojtje nga koronavirusi, si dhe promovimi i turizmit në mënyrë intenzive nga ana organeve të shtetit në përputhje me kushtet që ka imponuar virusi COVID-19, sepse si thotë, këto kushte do të mbeten edhe gjatë kohës si pjesë e realitetit. Nevojitet që në vazhdimësi të promovohen protokollet për mbrojtje nga koronavirusi i ri, që të kuptohet se ky është realiteti i ri për të bërë pushime, qofshin ata të shkurtra për një fundjavë apo për të bërë pushime më të gjata. Autoritetet duhet të tregojnë se përmes masave dhe vaksinave situata është vendosur nën kontroll, thot Vladimir Gramatikov, kryetari i Odës së turistëve në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara rënë dakord për të marrë pjesë në bisedime që përfshin Iranin dhe fuqitë botërore me qëllim ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Me këtë marrëveshje, Irani është zotuar se do të kufizojë programin e tij bërthamor në kombim të heqjes së sanksioneve ekonomike kundër tij. Por ish presidenti amerikan Donald Trump e ka tërhequr SHBA-n nga marrëveshja në vitin 2018 dhe në përgjigje Irani ka nisur të shkel kushtet e saj. Holësit në vazhdim. Shtetet e Bashkuara thanë se janë të gatshme të takohen me Iranin për programin e tij bërthamor dhe i lehtësuan masat kufizuese për diplomatët iranian të akredituar në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Administrata Joe Bidenit njoftoi po ashtu Këshillin e Sigurimit të OKB-s se ka anuluar një mekanizëm me të cilin ish-presidenti amerikan Donald Trump do të rikthente të gjitha sanksionet e OKB-s kundër Iranit. Richard Mills, ushtruesi i detyrës ambasadorit të SHBA-s në OKB, tha në një letër se sanksionet që pritej të riktheheshin në gusht mbeten të përfunduara. Të gjitha këto lëvizje paraqesin një ndryshim në marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Teheranit. Ish-presidenti Trump ka marrë një qëndrim më të ashpër ndaj Republikës Islamike duke akuzuar atë për nxitje të dhunës ekstremiste në Lindjen e Mesme dhe e përpjekje për të zhvilluar armë bërthamore, akuza që Teherani ka mohuar. Në maj të vitit 2018, Trump e ka tërhequr SHBA-n nga marrëveshja bërthamore me Iranin e arritur në vitin 2015 dhe ka rikthyer sanksionet ekonomike kundër tij. Në përgjigje, Irani ka nisur të shkel kushtet e marrëveshjes. Presidenti Biden ka shprehur gatishmëri për t'u angazhuar me Teheranin, megjithse ka këmbgulur se ai duhet të kthehet në kushtet e marrëveshjes përpara se të diskutohet mundësia e lehtësimit të sanksioneve. Prej se Trump është tërhequr nga marrëveshja dhe ka rikthyer sanksionet, Teherani ka nisur shkeljen graduale të marrëveshjes, përfshir pasurimin e uraniumit në nivele të larta. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për të bërë karburant për reaktor, por edhe për bomba bërthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është i pastër 90%. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se SHBA-ja do të pranonte ftesën nga Bashkimi Evropian për të marrë pjesë në një takim të nënshkruesve të marrëveshjes bërthamore. Washingtoni nuk ka marrë pjesë në takime të tilla që kur Trump është tërhequr nga marrëveshja. Shtetet e Bashkuara do të pranonin një ftesë nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për të marrë pjesë në një takim të grupit P5+1 dhe Iranit për të diskutuar një rrugë diplomatike rreth programit bërthamor të Iranit, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price. Ftesa nuk është bërë ende, por ajo pritet së shpejti pas diskutimeve që kanë zhvilluar të njëjtën diplomatët e lartë të SHBA-s, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Përveç të lart përmendurave, nënshkruese të marrëveshjes me Iranin janë edhe Kina e Rusia. Në një tjetër zhvillim, misioni i SHBA-s në Kombet e Bashkuara tha se do t'i lehtësojë kufizimet të mëdha të vendosura nga administrata Trump mbi lëvizjet e diplomatëve iranian në OKB. Trump në vitin 2019 i ka ndaluar diplomatët iranian të lëvizin larg selisë së OKB-s në New York dhe misionit të tyre. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.